dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță instabilă, cu averse de ploaie în mai toate regiunile țării. Interviul emisiunii cu bloggerul ucrainean Anton Pavlușco despre posibilitatea ca în estul Ucrainei să fie desfășurat soldați ruși. Jurnal de corespondent de la William Totok de la Berlin, cu noi documente despre activitatea legionar nazistă în România în ultima perioadă a celui de-al doilea război mondial. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ana Serafim. Președintele Moldovei Nicolae Timofti a declarat că moldovenii ar culege beneficii economice în relația mai strânsă cu Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută la Tirana. Într-un interviu cu agenția Associated Press, Timofti a recunoscut că influența Rusiei în Republica Moldova rămâne, cităm, o realitate, dar a insistat că moldovenii nu vor să se întoarcă înapoi. S-a înțeles că putem trăi în familia europeană mult mai bine decât în orice alt aranjament politic, a spus președintele de la Chișinău. Premierul Moldovei, Kiril Gaburici, se va întâlni pentru prima dată cu omologul său rus, Dimitri Medvedev, în marginea unei reuniuni a Comunității Statelor Independente, care va avea loc mâine și poimâine la Burabay, în Kazahstan. De la confirmarea sa în funcție, luna februarie, Gaburici a călătorit de câteva ori la Bruxelles, vizitând sediile NATO și ale Uniunii Europene și s-a întâlnit cu mai mulți oficiali și lideri europeni. Va fi prima dată când se va întâlni ca premier cu un înalt oficial din Rusia. Un nou sondaj de opinie dat publicității ieri la Chișinău sugerează că funcția de primar al Chișinăului va fi tranșată în turul al doilea, între primarul liberal Dorin Chirtoacă și socialista Zenaida Greceanei. Rezultatele cercetării efectuate de centrul CBS AXA arată că Chirtoacă ar putea obține aproape 34% din voturi în primul tur la 14 iunie, iar Greceanei aproape 25%. Sondajul mai sugerează că liderul socialiștilor Igor Dodon ar fi cel mai popular politician moldovean. Președintele american Barack Obama a criticat poziția tot mai agresivă a Rusiei față de Ucraina, unde luptele sporadice între forțele guvernamentale și rebelii proruși continuă, în ciuda armistițiului încheiat în luna februarie la Minsk.
We had a chance to discuss the situation in Ukraine and the increasingly aggressive.
Am avut ocazia să discutăm despre situația din Ucraina și atitudinea tot mai agresivă pe care a adoptat-o Rusia și reafirm că Alianța Nord-Atlantică este piatra de temelie, nu numai a securității transatlantice, dar a întregii securități globale, a spus Obama după o întrevedere la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Președintele american a mai cerut Rusiei să înceteze sprijinirea separatiștilor și să-și retragă toate forțele din estul Ucrainei. Războiul din Ucraina a făcut peste 6250 de morți în peste 13 luni. Consulul Rusiei la Kiev i-a vizitat în detenție pe cei doi bărbați suspectați de autoritățile ucrainiene că ar fi ofițeri active ai armatei ruse, capturați în confruntările din estul Ucrainei. Potrivit diplomatului rus Oleg Grishin, cei doi, Evgeni Yerofeev și Alexander Alexandrov, se simt bine în spitalul în care sunt internați. Kievul îi acuză de acțiuni teroriste. Într-o înregistrare video difuzată de Kiev la 22 mai, cei doi mărturiseau că la momentul capturării era o misiune militară de recunoaștere în estul Ucrainei. Moscova neagă afirmațiile celor doi bărbați. Statele Unite au criticat lipsa totală de transparență a procesului jurnalistului de la Washington Post, Jason Razanian, care este arestat în Iran de 10 luni și al cărui proces a început ieri în spatele ușilor închise. Razanian, care are cetățenie dublă iraniano-americană, este acuzat de spionaj și, dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 20 de ani de închisoare. Și în Afganistan, insurgenți puternic înarmați au atacat un hotel din centrul capitalei Kabul. Hotelul este folosit de străini și a fost ținta unui atac și în decembrie 2009, când 8 oameni au murit și aproximativ 40 au fost răniți. Talibanii și-au asumat răspunderea pentru atac, iar Ministerul Afgan de Interne spune că în confruntările cu militanții, 4 soldați au fost omorâți. În ultimele 2 săptămâni s-au întețit atacurile împotriva hotelurilor și caselor oaspeți frecventate de străini la Kabul.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vremea în mod. Moldova și în lume.
Vremea se anunță instabilă, cu averse de ploaie în toate regiunile țării. Cerul va fi predominant noros, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul țării, la Briceni, 26 de grade la Chișinău, 27 la Tiraspol și 28 de grade în extremitatea sudică. Instabilitatea va afecta regiuni întinse din estul Europei astăzi, inclusiv litoralul bulgăresc, cu o maximă de 25 de grade la Burgas, și Grecia, unde temperaturile vor urca însă până spre 30 de grade. Vreme ploioasă și temperaturi destul de coborâte așteaptă cea mai mare parte a României, excepția fiind zona de sud, inclusiv capitala București, unde se așteaptă soare și o maximă de 24 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova organizează ceremonia lansării construcției punctului de trecere a frontierei Palanca. Parlamentarii se reunesc astăzi în mai multe comisii, inclusiv cele pentru drepturile omului și relații interetnice, Comisia Juridică, Denumiri și Imunități și Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie. Au loc în capitală și în provincie mai multe manifestări electorale. La Dresda are loc până la 29 mai reuniunea miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din țările grupului G7. La Moscova, ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, va avea discuții cu ministrul de externe din Venezuela, Delcy Rodriguez. Președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, și adjunctul secretarului general NATO, Alexander Vershbow, se numără printre participanții la un forum de securitate care se ține la Kiev.
Interviul emisiunii.
Redactorul Radio Svoboda, Dmitri Volce, a realizat un interviu cu bloggerul ucrainean Anton Pavlușco despre informațiile privind prezența militarilor ruși în zona de conflict din estul Ucrainei. Interviul vă este prezentat în rezumat de Lina Greu și Radu Benea.
Într-adevăr, e nevoie de mai mult timp pentru ceea ce facem. Uneori trebuie să analizăm ore întregi un profil, luni întregi să urmărim un anumit soldat pe rețelele de socializare, pe el și grupul din care face parte, pentru a înțelege unde se află ei de fapt. Dar efortul merită, pentru că poziția oficială a rușilor este că trupe rusești în Ucraina nu există, dar noi vom învinge. Sarcina bloggerilor ucraineni este de a demonstra că rușii sunt prezenți aici. Comunitatea noastră virtuală de bloggeri, de la câteva zeci la câteva sute de persoane, analizează profilurile soldaților ruși, analizează secvențele video pe care le încarcă militanții separatiști și soldații ucraineni, fotografiile și posterile din rețeaua Vkontakte, Adnaklassniki, inclusiv comentariile, adică, de facto, toată informația care este plasată online. Facem pe bază de voluntariat lucrul de care ar fi trebuit, în principiu, să se ocupe puterea ucraineană, adică demonstrăm că rușii sunt prezenți militar aici. Puterea ucraineană face însă acest lucru într-un mod ciudat și am decis să preluăm inițiativa. Sarcina noastră de bază este să găsim numele subdiviziunilor, să identificăm tehnica cu care luptă rușii, să identificăm pe soldații care luptă în Ucraina. Adesea soldații plasează fotografii sau anumite informații din care este clar imediat că sunt militari ruși în termen și se află în Ucraina. Atât este tot de ce avem nevoie și declarațiile oficiale, precum că armata rusească nu există în Ucraina, nu mai au nicio valoare.
Ce ați reușit să aflați despre ultimul caz de răsunet, acela al arestării a doi agenți ai trupelor ruse cu destinație specială, arestați de ucrainieni, Irofeev și Alexandrov?
În primul rând, însuși faptul apariției informațiilor pe acest caz se datorează activității bloggerilor, care au colaborat foarte bine cu militarii și voluntarii. Aceștia au fost primii care au scris că a avut loc o luptă și au fost arestați doi ruși de calibru, iar prin intermediul portalului nostru informațional Inform Napalm, în alte surse mass media, și subiectul a devenit unul de răsunet. Și, în final, peste o zi, rușii au fost nevoiți să recunoască. Da, este vorba despre doi ruși care sunt întoliate. Apoi au apărut primele videouri cu interogatoriul și fotografii. Am dat o căutare după poze și am găsit imediat, inclusiv comandantul lor, dar și alți militari cu profilul asemănător. Când omul încearcă să pară civil, dar pe aici, pe acolo, mai pune câte o fotografie absolut militară, acest lucru vorbește de la sine. Avem multe alte situații. Brigada 15 de pacificare a stat aproape un an la frontiera ucraineană. Soldații încep să fotografieze inscripții de pe străzile orașului Krasnodon, iar orașul Krasnodon este în Ucraina. Imagini absolut banale, țigări ucrainene, hrivne ucrainene, inscripții pe fundal și devine clar unde se află acești militari. În septembrie am găsit poze ale unor simpli tanchiști ruși care, probabil din neavând ce face, și-au făcut poze pe fundalul semnului de la intrarea în satul Cervonosilskoe. Este exact în celebra încercuire de la Ilovaisk. Este evident că acești oameni au fost în Ucraina. Recent am avut o investigație în care am avut norocul să găsim deodată vreo 20 de reprezentanți ai brigadei 205. Aceștia au făcut poze în orașul Gorlovka, au fotografiat biserica, râul, podul. Utilizatorii de rețele evident că au recunoscut imediat orașul. Apoi, aceiași oameni au fotografiat orașul de Balțeve. Întrebare, cum au ajuns tanchiștii ruși în termen lângă satul Cervonosilskoe? Astfel de întrebări încercăm să punem.
Care este tabloul general al prezenței militarilor ruși în Ucraina în ultimul an? V-ați putut face o impresie cu privire la cât de numeroasă este această prezență?
Statutul oficial de participant la operațiunea antiteroristă a fost acordat la 50.000 de militari ucraineni. Cât privește partea rusă, eu cred că sunt tot de ordinul zecilor de mii. Poți să iei un militant pro-rus, să-i arăți cum funcționează pistolul automat, cum se împușcă, ce este un aruncător de grenade și cum poate trage acesta. Dar pentru operațiuni de ofensivă, pentru atacuri, pentru cercetare militară, de teren, este nevoie de militari profesioniști care au experiență de luptă. Aceste operațiuni au loc constant pe parcursul anului și eu cred că mulți militari ruși au trecut prin acest tocător de carne. Cred că este vorba de câteva zeci de mii de oameni.
A fost un interviu realizat de Dimitri Volcek, tradus și prezentat de Lina Greu și Radu Benea. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok. El își continuă însemnările despre biografia lui Fritz Claus, unul din protagoniștii principale ai propagandei național-socialiste în rândurile etnicilor germani din România, supuși în anii 30-40 unui proces sistematic de îndoctrinare ideologică.
Odată cu răsturnarea dictaturii a lui Ion Antonescu dispare și grupul etnic german. Pentru a scăpa de arestare, unii dintre liderii organizației se ascund și pregătesc operațiuni de rezistență împreună cu legionarii care după înfrângerea rebeliunii și-au continuat activitatea în clandestinitate. Cu sprijinul regimului nazist, se înființează la Viena un guvern în exil, hotărât să lupte în continuare pentru victoria finală a lui Hitler și pentru revenirea la putere a Gărzii de Fier în România. În acest scop, se pregătesc mai multe echipe de parașutiști care au aterizat spre sfârșitul anului 1944 în spatele frontului, având sarcina să pună la cale acțiuni teroriste și de sabotaj. Printre membrii acestor echipe s-au aflat și Andreea Schmidt și legionarul Constantin Stoicănescu. În februarie 1945, cei doi urmau să se reîntoarcă dintr-o misiune secretă din România. În timpul cederii lor clandestine în țară, s-au întâlnit și cu Fritz Claus. Cu această ocazie, Claus a fost desemnat ca locțitor al lui Schmidt pe linia rezistenței germane, precum se precizează într-un document al securității din 1956. Fritz Claus prea practic în această perioadă conducerea organizatorică a etnicilor germani care sunt hotărâți să se alăture acțiunilor de rezistență, întreținând contacte cu legionarii care puneau la cale operațiuni secrete. În martie 1945 va fi depistat de către organele serviciilor secrete sovietice, într-o casă conspirativă din București, arestat, dus în URSS, anchetat și condamnat la 20 de ani de închisoare. După vizita lui Adenauer în 1955 la Moscova, au fost eliberați mulți condamnați și prizonieri de război. Aceștia au fost eliberați în cursul anului 1955 și repatriați în cele două Germanii. Unii dintre aceștia, fiind originari din România, fuseseră trimiși în țara lor natală și predați autorităților care nu i-au pus imediat în libertate, ci i-au internat în penitenciarul de la Gherla. Printre aceștia s-a aflat și fostul agent al SD-ului și activist al grupului etnic german Fritz Claus. În timpul reținerii, Claus a fost interogat la Gherla și apoi la București și a dat declarații amănunțite despre persoanele care au activat în grupul etnic german, despre politicieni, despre activitatea sa ca agent al SD. În aceste declarații își confecționează o biografie politică legendată pe care, în linii mari, o va menține și o va populariza până la sfârșitul vieții sale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună.
Aici Radio Europa Liberă.